Herra forseti, við fjöllum hér og tökum atkvæðagreiðslu um fullgildingu á uppfærðum fríverslunarsamningi við Tyrkland. Í fríverslunarsamningum EFTA-ríkjanna við önnur lönd eru ákvæði að aðildarlöndin staðfesti skuldbindingu sína að styðja við lýðræði, réttarreglur og mannfrelsi í samræmi við skyldur sínar og þetta á við aðra fríverslunarsamninga sem Ísland á aðila að. Hefur það verið kortlagt hvernig fríverslunarsamningar EFTA stuðla að mannfrelsi, lýðræði og réttarreglum í þeim ríkjum sem EFTA-ríkin hafa samið við? Hvernig hefur fríverslunarsamningu við Tyrkland stuðlaða lýðræði og mannfrelsi í Tyrklandi Erdogans þar sem neyðarlög ríkja ennþá hundruði blaðamenn að sitja í fangelsi, starfsfólks mannréttindasamtaka hefur verið fangelsað og kúrtar hafa verið ofsóttur og verið fangelsaðir án dóms og laga. Þetta allt hefur átt sér stað alla tíð frá því að fríverslunarsamningur í Íslands var gerður við Tyrkland árið 1992. Ef við ætlum að vera heiðarleg og hreinlega, þá væri hreinlegast að sleppa formálsorðum fríverslunarsamninga þar sem áréttað að skuldbinding ríkja að styðja við lýðræði, réttarreglur og mannréttindi er kveðið á Því hvernig í ósköpunum er því fylgt eftir, herra forseti?
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður